pilsētas centrā, tad viņš aizsargā pilsētas centru no plūdu iespējām, jā, bet tā puse mums nav aizsargāta.
Šobrīd pavasara palu laikā galvenais Daugavpils sargs ir dambis, kas uzbūvēts 1841. Gadā. Tas stiepjas 6 km garumā gar Daugavu un vietām dambis sasniedz 9 metru augstumu virs Daugavas ūdens līmeņa. Taču, kā apliecina pilsētas būvvaldes vadītājs Valērijs Ļaksa, ar to ir par maz, lai lielos palos naplūšanas tiktu pasargāti arī citi pilsētas mikrorajoni. Tāpēc arī projektēšanas darbi pie jauna dambju būvniecības Rugiļu mikrorajonā. Tas nepieciešams, lai šis rajons varētu arī attīstīties.
Plūstošā teritorija nāk no dīķiem, tā tur Rugiļu dīķiem, tā mēs viņus nosaukam, Rugiļu ūdens krātos.
Es savulēju tikai veidotas, kā priekš Daugavpils Hess.
Jā. No šeienes viņi sākas un visa gandrīz līdz Nometņu ielai. Mums ir aplūstošā teritorija līdz pat ūdensvadam. Tā teritorija, saskaņā teritorijas plānojumu ir ļoti liela, kura aplūst, jā, kurā īstenībā nevar neko būt, jā, neko jaunu. Pat pārbūvēt var tikai sošajā apjomā. Jā. Ir bieži gadi, kad bija ļoti liela plūdi. Nu, viņa skaitās kā aplūstošā teritorija, un aplūstošajā teritorijā, nu, diemžēl būvēt nevar. Bremzēt šī teritorijas attīstību. Jā.
Dambis ir nepieciešams pilsētai, jo paļu laikā tiek apdraudētas teritorijas gan Rugiļu mikrorajona, gan Grīvā. Un sakarā ar to tas varētu palīdzēt saglabt šīs teritorijas no aplušanas.
To, ka vēl viens dambis pilsētā pie Daugavas nepieciešams, uzsver arī pilsētas komunālajā dienestā. Tāpēc šobrīd uzsākti pirmie darbi, lai šāds dambis būtu. Un tā ir priekšspēta. Konkursus, kuru šodien noslēdzas, saka komunālajā saimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Simaņenko.
Patreiz mēs pasūtam inženieru izpēti, kā dambja būvniecība ietekmēs vispār upes baseinu visparīgie un par hidroloģiskos apstākļos tad pretendentam jāpiedāvā tā cena, pa kādu viņš varētu veikt hidroloģisko izpēti un tehnisko izpēti tam dambja būvniecībai, gan arī geoloģisko izpēti.
Cik pretendentu pieteiksies uz šo izpēti un kāda būs piedāvājuma summa, kļūst zināms pēc aplokšņa atvēršanas. Bet tas, ka tas ir pirmais posms dambju izbūves procesā, apliecina arī būvvaldes vadītājs Valērijs Ļaksa. Pirms būves sākšanas jāapzina arī riski.
Jo situācija var veidoties tā, ka, piemēram, mēs uzceļam, neviens jau to līdz šim laikam nav pētījis, ja varbūt mēs uzceļam to dambi pašreizajā momentā, tur, kur viņš ir plānots saskaņā ar teritorijas plānojumu, bet tas var kaitēt kaut kādām citām teritorijām, ja, un tādēļ to ir jāveic to izpēti, lai konkrēti mēs zinātu, vai nav vajadzīgi kaut kādi citi pasākumi pirms šī dambja būvniecības. Un kādu iespaidu dambja būvniecība atstās vispār uz Daugavpils pilsētu un pieguļošām teritorijām.
Sagatavies process pirms sāksies pati aizsargu dambja būvniecība nenotiks ātri. Pēc izpētes vēl būs jāveic novērtējums uz vidi un jāstrādā tehniskais projekts, saka Vadims Simaņenko.
Noteikti tuvākā gada laika nē. Tuvākais laiks varētu iet runa par nākošu aiznākošu gadu.
Nav zināmas arī finanses, cik pati aizsargdāmbi izbūve Rugiļos varētu izmaksāt, un kas būs maksāšanas avots. Pašvaldība vai būvniecībā tiks piesaistīti arī Eiropas fondu līdzekļi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.